እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
ሰላም ንኣኻትኩም ይኹን። በዚ ሰዓት እዚ ድማ ኣብ ዙርያ ረድኹም ኮንኩም ነዚ መደብ እዚ ክሳብ ዝጅምር ክትፀባበዩ ዝፀናሕኹም ኣዝኹም እተፈተኹም ፍቑራት ሰማዕቲ ሰናይ ፍቓድ እግዚኣብሔር ኮይኑ ከም ትፅበኹምሞ ረኺብኩም ኣለኹም። ክብርን ኣምላኽ ይኹን። ሎሚ እንሪኦ ኣብቲ ዝሓለፈ ግዜ ዘህልቁ ሻድሻይ ምዕራፍ ኢና በፂሕና ነርና። ዘህልቁ ሻድሻይ ምዕራፍ ብዛዕባ ናዝራውነት ዝምህር ምዕራፍ እዩ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። እስከሎም መዓንቲ ናብኡ ሰጊርና ነቲ ትምህርቲ ክንርዮና እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ጸሊና ናብዚ ናይ ሎም መዓንቲ ትምህርቲ ክንሰግር ኢና። እግዚኣብሔር ይኽበር። ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም በሰዓት እዚ እውን ናይ ዕለትን ጌራና ምእንቲ ክትበና ነቲ ሰማያዊ ርስትና ድማኒ እግዚኣብሔር ድልዋት ዝገብረና ቃልካ ክትምህረና ምሳና ስለ ዘለኻ ካብ ልብ ኣልባብ ነፍሲ ወከፍና ድማ ስለ ዘይተፈለኻ ነመስክነካ ኣሎና። ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብቓልካ ክትዛረበና ሓሳብካ ድማ ክተስንቐና ሕጂ እውን ስለ ዘይሰልክኻ ነመስክነካ ኣሎና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ካብ ቃልካ ዝተላዕለ ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም እቲ ንስኻ እትደልዮ ዓይነት ለውጢ ኣብ ሕይወትና ይመጽእ ስለ ዘሎ ኣቦ ካብ ትማሊ ሎሚ ስለ ዝሓሽና ካብ ሎሚ ድማ ጽባሕ እናሓሽና ስለ ንኸይድ ንስኻ እውን ንምጻትካ ዝኸውን ቅድስና ኣባና እግዚኣብሔር ክትገብር እሙን ስለ ዝኾንካ እነመስግነካ ኣሎና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ብሓሳብ ስጋ ተጠሊፍና ብድኻም ተጠሊፍና ካብ ዝወደቕናዮ ነገር ኵሉ ክተተስዓና ካብቲ ንዓኻ ዘይሐጐስናሉ ነገር ኵሉ እግዚኣብሔር ሓይሊ ክትኰነና ኸተበርትዓና ንጽልያ ኣሎና። በቲ ንዓኻ ደየቕሰናሉ በቲ ንዓኻ ዘሰክፍ ኣካይዳና እግዚኣብሔር ሎሚ የማነይትኻ ክትድግፈና ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ንጽልይ ኣሎና። ኣቦ ሓጢኣት እንተ ተጸባጸብካስ መን ኣብ ቅድሜኻ ደው ክብል ይኽእል? ግና ኸ ምእንቲ ክፈርሑኻ ምሳኻ ይቕሬታ ኣለዎ ተባሂሉ ኸም ተጻሕፈ በሰዓት ዝንጽሊ ኣሎና። ኣቦ ንሕዝብኻ ምሕረት ክትገብር ንሕዝብኻ ይቕረ ኽትብል እግዚኣብሔር ካብ ውድቀት ክትመልሰና መሊስካ ደው ኣቢልካ ኣብ ቅድሚ ኽብርኻ ደው ክተብለና እንጽሊ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ሓጢአትና እንተ ተናዘዝና ሓጢአትና ይቕረ ኽብለልና ካብ ኵሉ ዓመፃውን ከንጸሃና እሙንን ጻድቕን እዩ ተባሂሉ ኸም ተጻሕፈ ደጊምካ እግዚኣብሔር ብደም ወድኻ የሱስ ክርስቶስ ክትነጽገና ካብ ኵሉ ኣበሳና ድማ እግዚኣብሔር ክተንጽሐና እግዚኣብሔር መንፈስ ድኻም ካብ ልዕልና ከተወግድ ብመንፈስካ ኣብቲ ናይ ውሽጢ ሰምና ኸተበርትዓና እንጽልይ ኣሎና። ደጊምካ እግዚኣብሔር ክተተስዐና ጸጋና ኸም ብሓድሽ እግዚኣብሔር ክምለስ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ዝጠፍኡ ጸጋታት ኵላቶም ተመሊሶም እግዚኣብሔር ሕዝብኻ ብትብዓት ብብዙሕ ፍርሓት ንዓኻ ምግልጋል ዝጅምረሉ ዕድል ክትከፍተሉ ጽልይ ኣለኹ። ኣቦ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ኣብ ገገዝኦም ኮይኖም ካብ መጓሳ ኣምላኽ ርሒቖም ብሰባት ተጐዲኦም ሓዚኖም ልቦም ተሰይሩ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ኮይኖም ነዚ መደብ እዚ ዝከታተሉ ዘለዉ ኣቦ ደጌታት ክትከፍት ከም ብሓድሽ እግዚኣብሔር ኣብ ጉባኤ ቅዱሳን ደው ክተብሎም ብዕጽፊ ጸጋ ብዕጽፊ መንፈስ ብዕጽፊ ክብሪ ክተተስኦም ይጽሊ ኣለኹ። ኣቦ ብብዙሓት እግዚኣብሔር ተበዲሎም ተበዲለን እግዚኣብሔር ኣብ ዝተፈላለየ ስፍራ ክህልው ይኽእል እዮም እግዚኣብሔር ሕጂ እውን ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ከም ብሓድሽ የማነይትኻ ኸተልዕሎም ከም ብሓድሽ የማነይትኻ ኸተተስኦም ደው ክተብሎም ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ኣብ ቅድሚ ኽብርኻ ምምልላስ ክኾነሎም ናይ ጸሎት ሕይወቶም ክሕደስ ናይ ቃል ጊዜኦም ክሕደስ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ይጽልይ ኣለኹ። أملاخنا إكزيابير بيسوس كريسوس ياوسم عبل علي بيت داويت منفس مهلالان منفس تسقان كفسسي شعود ما نساتم نتن عينة زوق ووخد ليو يوم تبايلخم تتصحفه إكزيابير عبل علي هزبخا منفس صلوتن منفس مهلالان كتفسس اتصلي علىهو إكزيابير لبتم إكزيابير زدالي ويتعقوز تصحفيو نعخا زدالي لبي نعخا زتأمئ لبي نعخا زنافق لبي سماي زنافق لبي إكزيابير عبه هزبخا كيتس انتسلي علىقو أبولو مي ببوزح نقر تتلاليفنا لبنا زدليو هنكو نبلو حرر نبلو كالي كوينو لبنا بخالي تقانيلو لو مقن نتسلي علونا اكزيابير لبنا بمنفس كاخك آني بتسقا خاخك آني بقنات كاخك آني نتسلي علونا أبو حجر ما بقالكا تزاربنا كابقالكا زتل على اكزيابير وشتنا يسراسر منفسنا يعبه لوتي أبي واتنايم سا بقويتا بيسوس كرسوس أو سمك تبل سلا سمح قناة مسكن
إزل آل ما ويكالكا إزل سيقر تاكاها بهي ودي تغرف عم لاغي تتسنان سيقو تلكم زي البو سدلي أني كم زرخو كرلت قاطع ماميني بأخال خوكسيني ኢየሱስነትከ ፍጹም ከይተፈለየኒ ክሳባብ ስልትሕካኒ ብሕጂ ውን ኣይትርትረካ ንስኻ ትፈለጢኻ ሓልዮተይ ነባኸው ዲኸ ክጎይ ምሳኻ ተዲኸ ኣላኸ
ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ስለዛ መዝሙር እዚኣ ድማ ንሓወይ ዘማሪ ኣርኣያ ሃብተብቲ ዘለዎ እግዚኣብሔር ይባርኮ ክብል ደሊ እስከ ናብዚ ናይ ሎም መዓንቲ ትምህርትና ንሕለፍ። ኣቱም ኩልኹም እቲ ጽዑሩን ጸርዙ ኸበደኩምን ኣነ ክዕርፈኩም ናባይንዑ ኣነ ለዋሄ ልበይ እውን ትሑት እዩ ኣርዑተይ ፈኩስ ጸረይ እውን ቀሊል እዩ እሞ ኣርዑተይ ጽሩእ ካባይ ተምሃሩ ንነፍስኹም ከዓ ዕረፍቲ ክትረኽቡ ኢኹም ይብል ማቴዎስ 11 ካብ 28 ስጋብ 29። ምስ ጐይታ ኽትቋረን ብጣዕሚ ደስ ዘብል ነገር እዩ። ምኽንያቱ እግዚኣብሔር ንኣገልግሎት ንሕይወትን ዝኸውን ጸጋ ስለ ዝህብ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ዘሁልቁ 6 ምዕራፍ ካብ 9 ስጋብ 10 ራእዮ ብድንገት ኣብ ጥቑ ሰብ እንተሞተ እሞ ርእሲ ናዝራዊነቱ እንተረኸሰ በታ ዝነጽሃላ መዓልቲ ርእሱ ይላጺ ብሳብዐይቲ መዓልቲ ይላጺዮ ኣብ ሳምነይቲ መዓልቲ ድማ ክልተ ባሬቶ ወይ ክልተ ንኣሽቱ ርግቢ ናብ ኣፍ ድንኳን ምርኻብ ናብ ካህን የምጽእ። ኣምላኽ ብዛዕባ ዝመሓልካዮ መሓላ ምዕቃብ ጽኑዕ ዝኾነ መርገጽ ኣለዎ። ናዝራዊ ዝኾነ ሰብ እንተ ደኣ ረኺሱ መስዋእቲ ከምጽኡ ዝግደድ ነይሩ። ኣምላኽ ማሕላ ኣይደልን እዩ። እንተኾነ ግን ማሕላ ምስ ዝገብር እቲ ማሕላ ክዕቀብ ኣለዎ። እቲ ማሕላ እንተ ደኣ ተጣሒሱ ግን ከቢድ እዩ። ብዙሓት ክርስትያናት ኣብ ቅድሚ ጐይታ ልዕሊ ዓቕሞም ዝኾነ መብጻዕታት ይኣትዉ እዮም። እቲ ዝበልዎ ስለ ዘይገብርዎ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ዓይነት መንፈሳዊ ሽግራት ክወድቁ ኸዓ ትርኢ። ዶክተር ሜጊ ኣብ ናይ ኣገልግሎት ዓመታቶም ብዛዕባ ዝረኣይዎ ነገራት ክዕልሉ ኸለዉ ከምዚ ይብሉ። ኣብቲ ናይ ኣገልግሎት ዓመታተይ ብዙሓት ክርስትያናት መላእኽቲ መሲሎም ናብ ቤተ ክርስትያን ክመጹ ኸለዉ ይረአ። ክትሪኦም እንከለኻ ብጣዕሚ ጻድቃናት እዮም ዝመስሉኻ። እንተኾነ ግን ብውሽጦም ንኽብሪ ጐይታ ዘዋርዱ ኾይኖም እየጸንሑ። ምድሕሪ እዚ ግን ነቲ እምነቶም ዘነቓነቕ ነገር ኣብ ሕይወቶም ክመጽእ ትርእሞ ተሓዝነሎም ኢሎም መስኪሮም ኣለዉ። ኣብዚ ዘመን እዚ ብዙሓት ሰባት ንጐይታ መብጽዓ ክኣትሉ ኣይደፍሩን እዮም። ምኽንያቱ ድማ እቲ ዝመባጽዎ ነገር ዘይክገብርዎ ስለ ዝኽእሉ። ንኣብነት ብዙሓት ሰባት ንጐይታ ገንዘብ ክመባጽዕሉ ኣይደልን እዮም። ምኽንያቱ ድማ ሓድሓደ ጊዜ ደስ ዘብሎም ነገር ስለ ዝርእዩ ንዕኡ ምግዛእ ይመርጹ እዮም። እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ሰባት ንኸይባረኹ ዝዓግቶም ረቋሒታት እዩ። ኣብዚ ክነሰውዕሎ ዘሎና ነገር ንኣምላኽ እንተ ደኣ ተማባጺዕኻ ኣምላኽ ኵሉ እቲ ዝበልካዮ ክትገብሮ እዩ ዝደልየካ። ስለዚ ልዕሊ ዓቕምና ዝኾነ እናፈለጥና ንጐይታ ክንማባጽዓሉ የብልናን። እቲ ዝበልናዮ እንተ ደኣ ጌርናዮ ግን ኣምላኽ ድማ ክባርኸና ይኽእል እዩ። ኣምላኽ ብዛዕባ እዞም ነገራት ብጣዕሚ ክንጥንቀቐሎም እዩ ዝደልየና። ንሕና እሙናት እንተ ደኣ ኮይንና ንሱ ድማ እይባርኸና እዩ። ኣብዚ ዓብዪ መንፈሳዊ ትምህርቲ እዩ ዘሎ። እዚ ጉዳይ ተጠንቂቕካ ክትሓስበሉ ዘሎካ ነገር እዩ። እስከ ቀጺልና ድማ በረኸት ናይ ስላሴ ክንርኢና ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ዘህልቁ 6 ምዕራፍ ካብ 22 ስጋብ 27 ከምዚ ይብል እግዚኣብሔር ድማ ንሙሴ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦ፣ ንኣሮንን ንደቁን ከምዚ ኢልካ ተዛረቦም፣ ንደቂ እስራኤል ከምዚ ኢልኩም ባርኽዎም፣ እግዚኣብሔር ይባርኽካን ይሓሉኻን፣ እግዚኣብሔር ገጹ የብርሃልካ ጸጋ ኸዓ ይሃብካ፣ እግዚኣብሔር ገጹ ይምለሰልካ ሰላም ድማ ይሃብካ። ከምዚ ገይሮም ስመይ ኣብ ደቂ እስራኤል የንብሩ ኣነ ኸዓ ክባርኾም እየ ይብል ካብ 22 ስጋብ 27 ክንረኽ ኣለና። ኣብዚ ናይ ብሉይ ኪዳን መጽሓፍ ስሉሳዊ ኣምላኽ ክግሃድ ንርእዮ ኣሎና። እግዚኣብሔር ኣቦ ምንጪ ዅሉ በረኸት እዩ። እግዚአብሔር ወልድ ድማ ገጹ ዘብርሃልናዩ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ድማ ገጹ ይመልሰልካ ሰላሙ ድማ ይህበካ እዚ እቲ ናብ አምላኽ ክንመጻሉ እንኽእል እንኮ መንገዲዩ ንስዩ ነዚ ኩሉ ኣብ ልብና ሓቂ ከም ዝኸውን ዝገብሮ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ስሉሳዊ ኣምላኽ ነዚ በረኸታት ሂቦም እቲ ቈጸራ ስለ ዝተኻየደ እቶም ህዝቢ ሓረግ ወለዶታቶም ይፈልጥዮም እቲ ዘደንቕ ዕላማ ስለ ዝተተኽለ ኵሎም ኣበይ ክኾኑ ከም ዘለዎም ይፈልጥዮም እቶም ህዝቢ ነቲ ናቶም ሰንደቕ ዕላማ ክስዕቡ ነይርዎም ከምኡ ኸዓ ኣብቲ ክዓርፉሉ ዝግብኦም ሰፈር እዮም ክዓርፉ ዝነበሮም ከምዚ ምስኮነ ኸዓ ኣምላኽ ይባርኾም ነይሩ ማለት እዩ። ሎሚ ብዙሓት ቤተ ክርስትያናት በረኸት ናይ ኣምላኽ ይስእኑ ኣለዋ እቲ ሽግር ድማ ነቲ ጉዕዞ ብዝግባእ ስለ ዘይተዳለዋሉ እዩ። እቲ ኣካይድኦም ስርዓት ከየት ሓዚኦም ነቲ ጉዕዞ ዝጅምርዎ እዚ ከምቲ ዕጥቂ ምዕጣቕ ዝረስዐ ወተሃደር ይመስል ከምዚ ዝኣመሰላ ቤተ ክርስትያናት ምህላወን ኣየሕዝንን ዶ? ጳውሎስ ብዛዕባ ቤተ ክርስትያን ክዛረብ ከሎ ከምዚ ኢሉ ነይሩ፣ ግና ኸ ኵሉ ብስርዓት በጋባብን ይኹን ይብል ቀዳማይ ቆሮንጦስ 14 ፍቕድ 4። ስለዚ እምበኣር እቲ ሓረግ ወለዶታትካ ፍለጥ፣ እዚ ማለት ውሉድ እግዚኣብሔር ከም ዝኾንካ ፍለጥ፣ ሰንደቕ ዕላማኻ ፍለጥ፣ ውህበትካ እንታይ ምዃኑ ፍለጥ እሞ ንኽብሪ ኣምላኽ ከዓ ተጠቐመሉ፣ ህይወትካን ኣካይዳኻን ንጹህ ይኹን። ከመይ ዝበለ ደስ ዘብል በረኸት እዩ! እግዚኣብሔር ኣቦ ይሕልወና፣ እግዚኣብሔር ወልዲ ገጹ የብርሃልና፣ እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ ድማ ሰላሙ ይህበና። ከመይ ዝበለ ኣዝዩ ደስ ዘብል በረኸት እዩ! እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እተፈተኹም ሰማዕቲ ምዕራፍ 6 ወሪ ዘህልቁ እዚ ሰማዕናይ ነይሩ። ሕጂ እውን ድሕሪ ዚ ሓጻር መሰጋገሪት ሙዚቃ ምዕራፍ 7 ክንሰግር ኢና። ዘይሁልቁ ምዕራፍ 7 ቀንዲ መልእኽቲ ናይዚ ምዕራፍ ህያብ ናይቶም ሽማምንቲ እዩ። ሕጂ ኸዓ ናብ ካልእ ዝገርም ምዕራፍ በጺሕና ኣሎና። እዚ ምዕራፍ ነታ ዝነውሐት ምዕራፍ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ከም ካልኣይ ደረጃ ትኽተላ። እታ ዝነውሐት ምዕራፍ ናይ መጽሓፍ ቅዱስና ማለት መዝሙር 119 እያ። መዝሙር 119 ብምሉኣ ብዛዕባ ቃል ኣምላኽ እያ እትዛረብ። ኣብዚ 89 ጥቕስታት ኢና ንረክብ። እዞም ጥቕስታት ብዛዕባ እንታይ ከም ዝዛረቡ ትፈልጡ ዶ? ብዛዕባ ህያባት እቶም ሽማምንቲ እዮም ዝዛረቡ። ኣብዚ ምዕራፍ በቶም ሽማምንቲ ዝመጸ ህያባት ኵሉ ክዝርዘር ኢና እንርእዮ። ኣብዚ መጽሓፍ ኵሎም ሽማምንቲ ተጠቒሶም ኣለዉ። ነፍሲ ወከፍ ዝሃቦ ኸዓ ከምኡ ተጠቒሱ ንረኽቦ። እዚ ንዓይን ንዓኸምን ዝኸውን ኣገዳሲ መልእኽቲ ኣለዎ። እስከ ቐጺልና ዘህልቁ 7 ምዕራፍ ካብ 1 ስጋብ 2 ከምኡውን ካብ 11 ስጋብ 17 ዘሎ ሓሳብ ክንርኢና። ኮነ ኸዓ ሙሴ በታ ነቲ ማሕደር ተኺሉ ዝፈጸመላ መዓልቲ ንኡን ንዅሉ ኣቕሑን ምስ ቀብአ ምስ ቀደሶን፣ ነቲ መሰውእን ንዅሉ ኣቕሑን ድማ ምስ ቀብኦን ምስ ቀደሶን፣ እቶም ሽማምንቲ እስራኤል ዋናታት ማይ ቤት ኣቦታቶም፣ ንሳቶም ሽማምንቲ እቶም ነገዳት፣ ንሳቶም ኣብ ልዕሊ እቶም ቁጽራት ዝነበሩ ህያብ ኣቕረቡ ይብል። እስከ ውርድ ኢልና ኣብ ፍቕዲ 11 ንረአይ። እግዚኣብሔር ድማ ንሙሴ እቲ ናይ ምቕዳስ መሰዊኢ ቁርባኖም ሓደ ሹም ንመዓልቲ እየቕርቡ በሎ። እቲ ብቐዳመይቲ መዓልቲ ቁርባኑ ዝቐረበ ንኣሶን ወዲ ኣሚናዳብ ካብ ነገድ ይሁዳ እዩ። ብሲቃል መቕደስ 130 ሲቃል ዝሚዛኑ ሓደ ጻሕሊ ብሩር፣ 70 ሲቃል ዝሚዛኑ ሓደ ጭሕሎ ብሩር፣ ክልቲኡ ንመሥዋዕቲ ብልዒ ብዘይቲ እተቖምጠዐ ድኹም ሓሩጭ ዝመልአ፣ 10 ሲቃል ዝሚዛኑ ሓደ ጽዋእ ወርቂ፣ ዕጣን ዝመልአ ንዝሓርር መሥዋዕቲ ኸዓ ሓደ ዝራብዕን ሓደ ድዑልን حدا جنشل عمتن نمسوعت حتيات دما ديبلا نمسوعت مسغانا خا كلت تبعراي حتيات حموش تدعول حموش تديبلا حموش تجنشل عمت قربان عسون ود عمين عداب ازيقو يبلنا عبزن ستعسا كلت خفلتات مصحف قدوس ازي نعسون زبحال سبعاي تفلت ودو انا يفلت ودي بزعبا ازي سبعاي زفلت ونقر انتلو ازوم هيابات كم زحبايو انتخونجن عملاخ نزيسب زي تصبو جيرو يفلتو نتيزمو تصوهياب دما مزجيبو ايو اتزحبو هياب جن بوزح دا يدنغيو اي مسلنن اسك زهلقو شو عتفقد عسر شمونتان راي عبكال ايتي معالتي ناتنا الود تصعار شميسا كور اقربة ايبلنا انتاي كم زقبرة جن تفلتو دو نسوون بتمساسالي حد عينتي يابي عمتيو عبزقن منفس كدوس نمنتاي اتخال اي سب اي زمتو هياب حد عينت نيرو كم لمبال اندقن عمتكاسو اي قرموكمن منفس كدوس قنا نفس وكف زمتو هياب لكع كمزلو ويزغربو نفس وكف بسومي ازتا تصوعه ازي نويح معراف انبعار بزعبا ازوم سبات نساتوم زمتو هياباتيو ززارب ولا من كاتراي التأكل شتو خيترفت اي ترسعتن قويتا كمزي بل اماتي وسونجيل شدوشي فقد سلسته نسخاس متواتكا بحبو كخون اتي بحبو زري ابو خادما بقودو كحسكا كتمتوت كاللوخا يمانيتقا اتقبرو تقاميتقا اي تفلطو يبل ماتيوس شدوشي فقد سلسته بزحاس سباتكا اتت اقاميت ايدم اتقبرو يمانيت ايدم كم زيت فلطو كقبرو يحشم مغنياتو خلطي اوم اعداو نقشتي نقر اين نقويتا زوفيا زلوه باتي اعداوام زيم عيايين كحافرو اللوام حدا نقر جن كنقركم ولاون نقشتي تقون اقزيابير نعوو زقبر كالو نقر زرسع قفع عملاخ ايكونن عملاخ زتمسكن ايقون اوان قل لكو اس قويتا اتم حزبی مبا اکبو کلو یریام کم زنبرن نببینا مغنیاتو نسو گویتا کبرن گویتا نای بیت مقدسن سل زنبرین اتم حزبی کمی کم زوبو یعزب نیرو اتم حبتامات کبور زخونه عبیت نگراتی بو نبرو گویتا خا ریو بدحر زقا اتام بلت کل تلب طون کتقمت رایا مستی اتی بیت مقدس معروک مخانون ببوزح حبتي توقعو منبارون كنت أتقرن كلو نساز حابطو بتعامي حيدات يوزن بره اتي ناتاوهبت نتي بيت مقدس ولا حانتي زمن لعلو نقر يلن انتبلنا زقانا نايكونن قويتا قن بخمز من قدي اي رايون اتا سبيت زلوا كلو كم زحابت كا مسكر الله اقزاب يرزت مسكن ايخون بعينو قويتا كا اتي نسا زحابتو اتي زعبيه خينو رقيبو عمان قصة سمعات دما تقمي تقلالو بزرق قص اينات عدكن كون نخيلينا قويتا اتي تهبو نقر كندي نعقا عطريفكا تهبو خمزلوكا يفلطيو ازي معراف بتعمي زقرم معرافيو ازي معراف سمانان شو عطن زاكل تقصتات اللوا اتي تحست اقا تمساساليو عملاحقن نتمت حاف كريون كلو زي اتم شمامنتي زحبو هيابيو بمبال نتهيابوم يخبوريو نغلو تهيابات دما حدا بحدا انا تقسى يمزقبو حوي كابتي نغويتا الكا زقبر كايو نسو زي مزقبو اول حدا يلن سلزي بزعبازي الرد ايتزي نتساكو اناك نزارب ايقب عنايو مخنياتو غويتا يخبروم سلزقوني املاخ زتمسكنيهون اتفتقم سمعتي معرف شو عت ورزهلكو از سمعنا يا انيرو نابزقت المصنعتنا معرف شو مونت زهلكو خنسغرينا ابزلكم ما صنعني زهولكو معراف شمونته عندما الاختي نايز معراف መብራህቲ ተቓዋሚ ቐንዴል ንለዋውያን ዝኸውን ገበራን ዝብል እዩ። እዚ ምዕራፍ እተቓዋሚ ቐንዴል ከብርህዎን ከለዉ ክኽተልዎ ዝግባእ መምርሒታት ይጅመር። ቀዋሚ ቐንዴል ኣብቲ ብዛዕባ ቤተ መቕደስ ጥራይ ዝዛረብ መጽሓፍ ዘጻኣት ክህሉ ዝግብኦ ኮይኑ እየስምዓና ይኸውን። ምኽንያቱ ብዛዕባ እቲ ማሕደር ዝምልከት መምርሒታት ኣብኡ እዩ ዘሎ። እንተኾነ ግን ነዚ ምዕራፍ ብዕንቆት ምስ ንሪኦ ኣምላኽ ኣብዚ መጽሓፍ ክደግሞ ግቡእ ከም ዝነበረ እቲ ምኽንያት ክርዳኣና ይኽእል እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ምዕራፍ 8 ነቲ ጉዕዞ ናይቲ ህዝቢ ዘዳለዎ ናይ ምንጻሕ ስርዓት እዩ ዝቕጽሎ። እቶም ንጐይታ ዝስዕብዎን ዘገልግልዎን ንጹሃን ክኾን እዩ ዝነበሮም። እስከ ምዕራፍ 8 ካብ 1 ስጋ 4 ዘሎ ሓሳብ ንርአ። እግዚኣብሔር ድማ ንሙሴ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦ፣ ንኣሮን ተዛረቦ በሎ ኸዓ ቀንዴል ምስ እትሰቅል እቲ 7 ቐንዴል ናብ ቅድሚ እቲ ቐዋሚ ቐንዴል ከም ዝበርህ ግበሮ። ኣሮን ከዓ ከምኡ ገበረ። ከምቲ እግዚኣብሔር ንሙሴ ዝኣዘዞ ነቲ ቀንዴል ኣብ ቅድሚ እቲ ቀዋሚ ቐንዴል ከም ዝበርህ ገበሮ። ኣሰራርሓቲ ቀዋሚ ቐንዴል ከምዚ እዩ። ካብ ወርቂ ብምቕጥቃጥ እተሰርሐ ነበረ። ንሱ ኣእጋሩ ኾነ ዕምባብኡ ኾነ ብምንቅጥቃጥ እተሰርሑ ነበረ። እቲ ቀዋሚ ቐንዴል ከምቲ እግዚኣብሔር ንሙሴ ዘርኣዮ ምስሊ ገበሮ ይብለና ኣብዚ ዝተጠቐሰ ክፍሊ መጽሓፍ ቅዱስ። እዚ ጽቡቕ ቀዋሚ ቐንዴል ሓደ ካብቶም ኣቕሑ እቲ ማሕደር እዩ ነይሩ። እዚ ቀዋሚ ቐንዴል ብጥበበኛ ሰብ ብቕጥቁጥ ወርቂ ዝስራሕ ዝነበረ፣ እቲ ኣብ ልዕሊኡ ዝነበረ መብራህቲ ድማ ንጽባቐ እቲ ቀንዴል ኣጉሊሑ ዘርኢ ነይሩ ማለት እዩ። እዚ ምሉእ ዝኾነ ስእሊ ናይ ጐይታ እዩ ዘርኢ። እዚ ንጽባቐ ክርስቶስ ዘርኢ ዝበርህ ቀንዴል ንመንፈስ ቅዱስ እዩ ዝውክል። እቲ ቀዋሚ ቀንዴል እቲ ንመንፈስ ቅዱስ ናብ ዓለም ዝለኣኾ ክርስቶስ እዩ ዘርኢ። መንፈስ ኣምላኽ ነቲ ናይ ክርስቶስ ዝኾኑ ነገራት ወሲዱ የርእየና። ሕጂ ንምንታይ እቲ ቀዋሚ ቀንዴል ኣብ መንጎ ህያባት ናይቶም ሽማምንትን ምንጻኽ ናይ ሌዋውያንን ከም ዝተጠቕሰ ተረዲእና ይኸውን ኢለ ይሓስብ። እዚ ዘዘክረና ኩሉ ነገር ኣብ ህልውና ክርስቶስ ዝግበር ከም ዝኾነ እዩ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። እዚ ንዓኻን ንዓይን እንታይ ማለት ይኸውን? እቲ ንዕኡ እንህቦ ህያባት፣ እቲ ንዕኡ እነገልግሎ ኣገልግሎትን ኣብ ህልውንኡ ተመርኪስና ክንገብረ ኣሎና። ብኻልእ ኣዘራርባ ብቓሉ መሰረት ክኸውን ኣለዎ። ቤተ ክርስቲያን እትምርሓሉ መምርሒታት ካብ ቃል ኣምላኽ ጥራይ ክኸውን ዘለዎ። እቲ ቐዋሚ ቐንዴል እቲ መብራህቲ እዩ። ጐይታ የሱስ ድማ ብርሃን ናይ ዓለም ከም ዝኾነ ይነግረና። እዚ ኣብ ቃል ኣምላኽ ተገሊጹ ኣሎ። እተፈተኹም ሰማዕቲ፣ ነዚ ምሸት እዚ ዝነበረና መደብ እዚ ዝሰማዕኩም ወይ ነይሩ። ኣብ ዝቕጽል መደብና ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ኩሉ ብዝሓልኩም ልዋም
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ፣ ብዝነበረና መደብ ተባሪኽኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና dimtsi.bsirat@gmail.com ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ። ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። ኣሜን።